u kakvoj zemlji želim da živim.
Iako TikTok postoji nekoliko godina, u poslednje vreme broj korisnika ove društvene mreže svakodnevno raste. Ova platforma se prvenstveno zvala Musical.ly, a 2018. godine dobija poznati naziv koji već tada udvostručuje broj preuzimanja aplikacije. Multimedijalnost, brza montaža, kreativnost i mnogobrojni filteri i efekti doprineli su da kod mnogih mladih Instagram i Facebook odu u drugi plan. Kratki video snimci koji su kontent na TikToku omogućili su mnogima da postanu veoma popularni, gledani i praćeni milionskim brojem korisnika. Osim toga, mnoge pesme, filmovi i serije su vraćene u život ili proslavljene upravo kroz TikTok. Namenjen i korišćen prvenstveno za zabavu, TikTok je vrlo brzo postao broj 1 među mladima. U ovoj epizodi emisije U kakvoj zemlji želim da živim bavimo se pitanjem edukacije na TikToku i pomoću njega. Kao što postoje sadržaj koji su zabavni, uvredljivi ili opasni, na ovoj platformi se promoviše i nauka i obrazovanje. Jedan takav kreator je i Andrej Andrić, poznati kao Style of Andrew, ima preko 57.000 pratilaca i oko 1,8 miliona lajkova. Zao Radio je podelio svoje iskustvo o stvaranju edukativnih videa na ovoj platformi.
Ti si neko ko je... Kao što se vidi, kao što se čuje, neko ko je mlad, koristiš TikTok, snimaš, praviš kontent, međutim ono što tebe izdvaja od većine nekih sadržaja na koje sam ja naletela, ali koje drugi stvaraju, je to što si ti baviš nekim važnim stvarima, važnim informacijama, temama, pa tako i to što studiraš medicinu, koristiš da ljudima približiš stvari poput da li je vakcina, da li je pandemija, da li je korišćenje brufena i kako deluje i tako dalje. Pa me zanima zapravo koliko je tebi bilo teško da postaneš prepoznatljiv s obzirom na tematike kojima se ti baviš, a da se ne baviš onim što je, ajde kažemo, popularno kao što su sve druge priče na TikToku.
Znate kako, generalno, nije mi bilo teško da postanem prepoznatljiv, pošto zaista volim da snimam, o čemu ja volim da pričam. I prosto to su te neke stvari koje su malo drugačije od drugih i vratno sam zbog toga onda i upao većini ljudi u oko i postao interesantan. Tako da, generalno mi nije bilo teško da prosto budem drugačiji, zato što nije fake drugačiji, nego je zaista tako. Tako da,
Šta generalno misliš... To je šta bi ti poručio mladim ljudima koji koriste TikTok i ostalo negde, kako da profilišu i kako zapravo da konzumiraju TikTok, ajde tako da kažemo, i šta da rade u nekom slučaju ako im zasmeta neki sadržaj ili ako se osjete uvređeno po pitanju nekog sadržaja?
Evo, na primjer, odgovorit ću prvo na ovo poslednje pitanje. Što se tiče samog tog, kad im neko smeta ili nešto, generalno preporučujem ono što i ja uradim. Zaista se trudim da uklonim taj sadržaj sa for you page-a, prosto da idem ono da me ne zanima i tako dalje. Ako se baš ponavlja, blokiram taj profil, te profile i tako dalje. Ne ulazim sa nešto kao da pišem komentare, neke hate ili tako nešto. Niti imam vremena, niti me to nešto privlači, niti bi time nešto postigao. Ako je neki kontent gde smatram da neko nešto pogrešio, onda ću možda preko svog profila da ispravim tu osobu i da prikažem drugima da je to pogrešno, ali sada baš tipa kao neka kritika ili tako nešto, ali sad baš kao hate, to ne. Mislim, zaista smatram da ga ima previše, pogotovo na TikToku. To je baš specifično za tu platformu, ali eto, savjetovao bih mladima da zaista ne šire toliko hate, zato što zaista je bespotrebno. Mm-hmm. Pa zaista treba biti svoj. Mislim, to jeste poenta, zaista da bez ikakvog pretvaranja. Ja sam zaista, kakav sam na TikToku, u live-u, ja sam takav i uživo. Tako da zaista smatram da je to negde ključ. Da se prosto profiliše kao on. Jer prosto ako postoje ljudi koji vas vole u stvarnom svetu zbog nekih svojih osobina, te osobine treba prikazati i na internetu. Mislim, to je bar neko moje razmišljanje i neki moj stav za prosto stvaranje kontenta na internetu. Da.
I negde kada pričamo, da se vratimo upravo na tvoj kontent, negde na početku smo i pomenuli da su, mislim, pretežno ti odgovaraš i objašnjavaš ljudima stvari koje se tiču medicine i tako dalje, međutim ono što je, na primjer, u ovim vremenima smo bili preplavljeni informacijama, ti si neko ko je bio tu za mlade da im objasni proces vakcinacije, da im možda na neki kreativan način pokaže kako nositi ili ne nositi maske, pričao si o nadrilekarstvu i tako dalje. Koliko je zapravo, pogotovo u ovakvim situacijama gde smo okruženi morima, dezinformacija, nekim teorijama zavere, koliko je važno da na platformama koji toliko prate mladi postoji ljudi poput tebe koji pružaju neki edukativan sadržaj koji je u suštini zasnovan na činjenicama.
Mnogo je bitno, mislim, to je zaista, zaista važno. Sami ste rekli da imamo more dezinformacija, pogotovo sad ovo doba kada je korona, kada smo svi stalno na telefonima, kući, na internetu, dokoni, prosto to je neko, da kažem, polje koje, da kažem, plodno za jako puno dezinformacija, teorija zavere, prosto razmišljanje itd. I zaista mislim da je bitno da se nekako izborimo sa svim tim dezinformacijama. I ja se trudim da to i uradim. Mislim, ja to igrom slučaja studiram medicinu, pa prosto pričam o tim stvarima, igrom slučaja pandemije, ali tako. Ali generalno i kao budući medicinski, kao budući lekar, nije samo moja uloga da lečim ljude, već i da prosvećujem ljude, da promovišem zdravlje i tako dalje. I hvala Bogu imam platformu da to i uradim već sada. Tako da to praktikujem i zaista mislim da je jako bitno, pogotovo po temama zdravlja, za teme kao što su zdravlje i tako dalje.
Koliko zapravo vremenski oduzima stvaranje sadržaja za TikTok i negde da li je onda kada pričamo o tome da kada stvaramo kontent koji je nama blizak, što mi zapravo radimo, da li je onda to sve i lakše uraditi? I htela bih samo još da te pitam, kako se ti, da li, na kakve komentare si ti nailazio, na stranu sve ono pozitivno što dobijaš, ali da li je bilo nekih negativnih komentara na to što ti radiš?
Da, evo, odgovorit ću na prvo pitanje. Generalno, kada snimate nešto u šta se razumete ili u šta volite, šta vas zanima, nije toliko teško, ali sad taj, da kažem, tehnički deo može nekada. Mislim, ljudi misle da je to lako, samo seneš i pričaš, ali ne znam, ako obraćaš pažnju na ovo, obraćaš pažnju na ono, ja sam generalno perfekcionista i stvarno nekako to mora da bude onako kao što ja želim. I onda je to ponovo snimaj ponovo, pa onda obrađuj, pa dodaj, oduzmi i tako dalje. Tako da oduzme se vreme, ni ne primetiš, pošto meni je ovo generalno i kao neka zanimacija i prosto mi je lepo to da radim, ni ne osjećam vreme koje prolazi dok to radim, ali oduzme vreme i baš se trudim da se nekako organizujem sa svim ostalim obavezama, pošto mi malo nije, mislim, nije toliko lako kao što deluje. A što se tiče samih komentara, pa kao što sam rekao malo pre, generalno TikTok je stvarno pun hejta, loših komentara, ne znam zbog čega tako, zato što većina ljudi valjda ima fake profile sa, ono, prate 2-3 osobe, nemaju nikakvu sliku, prosto, pošto je platforma takva da ne morate da stvarate za nju, niste prosto u nekoj obavezi, kao što je za Instagram, gde zaista svi kao želimo da pokažemo sve što imamo. Na TikToku nije baš tako. I onda su svi onako potpuno inkognito, što bi se reklo. I onda mislim da nekako nemaju nikakvu kočnicu kada žele da prosto iskažu neko svoje mišljenje ili čak i da uvrede ili prosto imaju čak nekada i potrebu da uvrede iz nekog svog, ne znam ja zbog čega. Tako da sam se ja, mislim, svašta nešto prosto od komentara sam dobio i dezinformacije i direktno hejt i uvrede. Mislim, stvarno puno stvari, ali to nije ništa što je specifično samo za mene, da, na TikToku.
Hvala ti, Andreja, a mi nakon Kešine pesme TikTok, koja je izašla 2009. godine, pričamo sa komunikološkinjom i profesoricom na Filozofskom fakultetu, Jelenom Kleut. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk.
We go until they kick us out. Out of the police, shut us down, down. Police, shut us down, down. Po-po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no.
Bila je to Keša i pesma TikTok, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o edukaciji na TikToku. O tome kako i da li spajati edukativno i zabavno i može li se to na ovoj platformi, pričamo sa komunikološkinjom i profesoricom Jelenom Kleut.
Mislim, prvenstveno je TikTok, ali možemo da pričamo ovaj i o drugim društvenim mrežama. Da li je moguće takve platforme koje su, ako pričamo o TikToku, baš jako dominantne, zabavne, da li je moguće koristiti ih u edukativne svrhe i kakva je onda poruka, kakva ta komunikacija treba da bude kad treba da spojimo nešto što je ekstremno za zabavu, a da bude i edukativno?
Mislim da sve platforme čim dostignu jedan visoki nivo popularnosti, kada se roditelji uhvate za glavu i kažu jao, moje dete je stalno na nekoj toj platformi koja mi je nova i koju ne poznajem, sve platforme kažu ne brinite, obezbedit ćemo i edukativne sadržaje, i to je uradio i TikTok. Tako, TikTok sada već godinama unazad milione dolara, funti, eura, zavisi u kojoj zemlji govorimo, ulaže u edukativne sadržaje, poziva influencere ili univerzitete ili tako da povećaju taj udeo edukativnih sadržaja, tako da sigurno može. Dakle, može da se upotrebljava u edukativne svrhe, i mislim da je tu logika sa ove strane edukatora ta, ukoliko je mladima nešto zabavno i već inkliniraju nečemu, to nešto onda treba iskoristiti da bi se nastava učinila zabavnom. Čini mi se da je to kod nas i dalje tek u povoju, ali ukoliko otvorite i YouTube i web, prepuno je različitih tutoriala kakvi se zadaci mogu davati učenicima da ih oni naprave u vidu TikTok videa i sličnih stvari. I tu zapravo mislim da će se ovo vratiti kao bumerang, a to je mladima je platforma zabavna, zato što nema roditelja, nema nastavnika i nema nastavnih sadržaja. U onom momentu kada ta platforma postane mesto gde se okupljaju i edukatori, nastavnici, učitelji i roditelji, izničit će jedna nova platforma koja će, dakle, upotreba TikToka je nedvosmisleno povezana sa time da su Facebook i Instagram postali platforme na kojima su roditelji. A mladi su mladi, mislim, kako rekla, u ovom pitanju govorimo o tehnologiji, ali mladi uvek traže neke prostore gde će moći da ispoljavaju svoje identitete bez roditelja, gde će formulisati neki svoj jezik, neku svoju novu vrstu zabave, i to je ono što gradi omladinski identitet u odnosu na odrasle, starije, roditelje, učitelje. Tako da mislim da će se TikTok sve više koristiti u edukativne svrhe, ali da će to onda oslabiti njegovu popularnost među mladima.
I sad negde pomenuli ste upravo što se negde nadovezuje na to moje, da je negde na prvo mesto je, ja mislim, mladima dozvolio, je tako da kažem, mnoštvo tih tranzicija, multimedijalnosti, ali postoji još nešto zbog čega je taj TikTok toliko odjednom buknuo i toliko odjednom postao popularan među mladima, da je sada negde se smatra da čak i Instagram zastareo za korištenje među mladima.
I to se sada lepo vidi, recimo, među mojim studentima, oni su deca Instagrama, tako oni kažu. I uopšte ne razumeju kako ti sada, tinejdžeri u srednjoj školi, šta oni uopšte vide u TikToku. Ja im kažem, dobrodošli među starije, sada će se, do kraja života ćete se pitati šta je ovim mladima sada to zanimljivo. Mislim da, prvo, TikTok ima istoriju, je li tako? Dakle, TikTok nije baš pao sa Marsa, musical i pre TikToka ispromovisao čitavu estetiku danas koju vidimo na TikToku, a onda jedan deo stvari prosto nešto uđe u modu. I kao i razne druge sada, recimo, modne stvari, možemo razgovarati zašto baš sada, ali mislim da je TikTok ubo tu žicu kod mladih ljudi. Kratki snimci, različite zanimljive igrarije sa video snimcima, onda je okupio zanimljive influencere, to je sad malo povezano i sa time da je YouTube sve komercijalnije mesto, da influenceri nisu zadovoljni pogodbom koju imaju sa YouTube-om, nego su počeli da prelaze i oni na TikTok, i onda su se sve te kockice jednostavno sklopile i dovele do ovako velike popularnosti TikToka.
Da li treba spajati zapravo te takve, ne znam da li je Instagram, pogotovo TikTok koji je, ja mislim, poprilično taj njegov algoritam drugačiji od onoga što smo navikli na Facebooku i na Instagramu, da li ga treba spajati s edukativnim stvarima ili treba mladima ostaviti jedno je edukativno, drugo je zabava? Upravo zbog toga da im ne duđe da i odatle ne odu zbog toga što im se daje nešto za što nije namenjeno.
Uvijek je iskušenje preveliko. Obrazovanje će uvijek da grabi sve ono što može da privuče, motiviše i zainteresuje učenike. Mislim da nije realno da će obrazovanje reći, evo, ovo nećemo koristiti. Ali razumem, dakle, da je tu problem, jel tako, i to podela, jel tako, posebno danas u vremenu korone, jedan aparat imamo i on je sve. On je i zabava, i posao, i komunikacija sa porodicom, i sve je u jednom aparatu, i onda sve te stvari, to sociolozi već neko vrijeme skreću na pažnju na to, ranije je jasno razgraničenje između rada i zabave, učenja i zabave, ona se brišu i uvek jedno na uštrb drugog, dakle dvosmeran je proces, i radimo mnogo više nego što bi trebalo, tako i deca sada provode jako puno vremena za uređajima, prateći nastavu, izrađujući domaće zadatke, dakle sad sve rade na tom aparatu, a onda im zabava predstavlja distrakciju. Ali onda ujedno kada uzmu vreme koje je vreme posvećeno, recimo, za igru, koje su im roditelji rekli, evo, ovih 2 sata je da se igraš, sada mu se u tom trenutku, evo mi neki edukativni snimak na TikToku, evo javlja se nastavnica matematike, šalje preko Vibera zadatak, i to sada više, kako bih vam rekla, jako teško izboriti se s njim. I mislim da stvara jedan psihološki pritisak. Zasigurno znam za odrasta, a pretpostavljam da je tako i deci.
Hvala vam, Jelena. Nas je zanimalo i šta to mladi prate na TikToku i kakav sadržaj ih zanima.
Pratim TikTok zato što je sadržaj jako kratak, jako zanimljiv i dobar je algoritam, bar imam takav utisak, zato što do pre mjesec dana nisam uopšte imala akaunt i onda sam ga napravila radi eksperimentisanja da vidim na koji način funkcioniše, kako se montira i tako dalje. I jako mi se sviđa zato što možeš da biraš, mislim, nakon što sam napravila akaunt, shvatila sam da mogu da, naravno, biram ono što želim, ali pre nego što nisam birala, jednostavno na For You page-u mi izlazilo zapravo ono što mi interesuje, jer vrlo verovatno postoji neki mehanizam koji to određuje. A sa druge strane, naravno da TikTok ima svoju tamnu stranu i naravno da ima potpune nebuloze i nešto što bi svako prokomentarisao kao da je suvišno ili cringe ili nešto slično. Ali mislim da je super aplikacija za one koji, na primjer, traže inspiraciju od nekih kreativnih ljudi, koji traže neke super savete za neke, ne znam, na primjer, za čišćenje, verovali ili ne, postoji akaunt koji se bavi tim, samo isključivo time, i u 15 sekundi može pokazati na koji način najbolje da se očisti neki deo kuće ili ne znam nija šta. Tako da to je onako basic ovaj primer, ali stvarno ima super stvari i na primjer i za mentalno zdravlje, za neke super zanimljive činjenice i tako dalje, tako da ako se zna na koji način se koristi, kako se koristi, onda je odličan.
Koristim TikTok od nedavno, ali samo gledam vide i pretežno vide sa mačkama i ne znam, nekim smiješnim stvarima, to je to.
TikTok naravno da koristim, koristim ga još 2016. godine, ali tad nisam imao neku preferencu što volim i što ne volim. I tokom godina naravno da se to promenilo i sad recimo uživam kad vidim neku prirodu, planine, livade i to i sanjarim kako bi volio jednom tamo da odem. Također volim i puno mi izlazi horoskop i žurke naravno jer od karantina nismo imali neke prilike jel te, da se lepo provedemo, ali jezda ga ima već koliko 5 godina, ali sam kažem aktivno počeo da snimam baš za TikTok od marta.
Naravno da koristim, ali uglavnom gledam mlade talente koji upoređuju svoj glas sa slavnim osobama.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Ja sam Jelena, a danas pričamo o mogućnosti edukacije na TikToku. Naša sagovornica iz Novosadske novinarske škole, Darija Stjepić, kaže da je to i tekako moguće. Pričamo sa njom odmah nakon pesme Love Story kanta autorke Taylor Swift.
Starts, I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you. Pebbles and my daddy said stay away.
Bila je to Taylor Swift, a pesmu je u život vratio upravo remix na TikToku i plesovi uz nju. Međutim, TikTok može biti i za informisanje. O tome pričamo sa Darijom Stjepić iz Novosadske novinarske škole.
Da li i kako TikTok može da se koristi u edukativne svrhe?
Svakako. Generalno sve platforme takvog tipa, takvog formata su vrlo korisne zapravo za učenike osnovnih i srednjih škola. Ja mogu kroz primere naše, dakle, Novosadske novinarske škole objasniti kako i na koji način se u stvari te platforme mogu koristiti za edukaciju. Mi smo recimo na kampovima medijske pismenosti pre nekoliko godina i pre ove poplave TikToka radili sa učenicima, odnosno kreirali na kampu medijske pismenosti različite video sadržaje na osnovu lekcija iz školskog gradiva. Dakle, sa jedne strane oni su bili vrlo zainteresovani za rad zapravo, jer su koristili ono što su njihove platforme, ono što je neko njihovo okruženje, a sa druge strane su te lekcije obradili na taj način da su zaista, ja verujem, uspeli nešto da nauče od toga.
Koliko je zapravo važno da kada su tako neke mreže u pitanju, poput TikToka, koje su veoma zastupljene među mladima, ali na kojima, nažalost, postoje i sadržaj koji promovišu da li je to nasilje, da li je govor mržnje, da li su to neki stavovi, koliko je važno da imamo i tu drugu stranu na takvim platformama, upravo tu neku stranu koja informiše, koja edukuje, pa nezavisno da li to dolazi od pojedinaca ili od organizacije, institucije itd.
Nemoguće je ignorisati upravo to što si spomenula, tu činjenicu da imamo ekstremne izazove danas na TikToku koji su izuzetno opasni, da imamo porast digitalnog nasilja, govora mržnje, da čak i oni učenici, deca, dakle, koja kreiraju sadržaj, da su opet izložena nekom pritisku zajednice itd. To su sve zaista strašne stvari. Ali baš zbog toga je zapravo korisno, vratit ću se na tvoje pitanje o toj drugoj strani TikToka, ali baš zbog svih ovih stvari koje smo navele kao loše strane društvenih mreža, baš zbog toga je važno društvenim mrežama, takvim platformama pristupiti upravo na taj način što ih nećemo zabranjivati, što ih nećemo zaključavati, nego što ćemo mi kao nastavnici, roditelji, dakle odrasle osobe u životima dete, pokušati da razumemo šta je to što njih tu privlači i da nekako kroz te platforme sa njima razgovaramo, da imamo sa jedne strane uvid u to šta oni gledaju, šta oni prate, šta ih interesuje, a sa druge strane, dakle, da smo prosto upućeni u sve to i da sa njima istovremeno kreiramo nekakav odnos pun poverenja. Ono što si ti pitala za tu drugu stranu, jako je važno i imamo toliko primera vrlo kreativnih sadržaja na TikToku i na društvenim mrežama. Imamo recimo jako dobar primer profesorke Novosadskog univerziteta Tijane Prodanović, koja je na departmanu za fiziku i koja u minut vremena videa na TikToku nama objašnjava nastanak planete Zemlje, nastanak Sunca, nastanak nebeskih tela. Dakle, moguće je i vrlo je značajno zapravo. Ona i u svojim videima pominje zapravo koliko i njeni studenti nju prate. Dakle, možete misliti onda kakav je to odnos između studenta i profesora kad, dakle, ne viđaju se samo ex katedra na predavanjima, nego čak i na društvenim mrežama kada listate u slobodno vreme možete naići na tako zanimljiv sadržaj koji vam je ujedno i vrlo, vrlo koristan.
I evo negde samo da podvučemo ovaj detalj koji si ti pomenula, to je da negde se stvara neki drugačiji odnos, negde sa druge strane možemo da imamo uvid u to ukoliko su u pitanju mladi ljudi koji su maloletni, šta rade, kako idu te mreže, kakav utisak imaju na njih i tako dalje. Šta misliš, da li je TikTok sa svom tom interaktivnošću došao u pravo vreme, ajde tako da kažem, nažalost, kako je došla i pandemija i u onom trenutku kad smo mi izgubili zapravo i kad su mladi izgubili tu neku interaktivnost i sa profesorima i sa drugarima i tako dalje, da im je to prosto, to jest, je li im TikTok pružio prostor da budu kreativni i da možda celom procesu informisanja i edukacije priđu na neki kreativni način?
Vrlo moguće da je to upravo, TikTok se zapravo nije pojavio tada, nego je upravo nekako pandemija povećala broj korisnika TikToka i verovatno da jesu sa neke jedne strane pronalazili tu nekakvu komunikaciju zapravo sa zajednicom, a samim tim i razvoj kreativnosti, što je zaista značajno, jer dakle, djaci su raspušteni iz škola, prepušteni nekako sami sebi, provodili su dosta slobodnog vremena u kući, tako da su i ti dakle, pozitivni izazovi koji su se širili društvenim mrežama i TikTokom, sigurna sam, bili od koristi. Samo bih se još za sekund vratila na to kada si pomenula i kada sam ja govorila o tome da imamo uvid zapravo u to što oni rade. Dakle, kada govorimo i o tim izazovima i kada govorimo o nekom kreativnijem sadržaju, opet ću se vratiti na naše primere sa kampom medijske pismenosti. Dakle, mi njih ne samo da smo učili kako da kreiraju sadržaj za TikTok, odnosno tad još uvijek nije bio TikTok, dakle video sadržaj, nego smo mi kroz taj proces zapravo s njima prolazili na taj način da smo kao prvi korak recimo rekli ok, hajde da pronađemo izvore. Nismo imali udžbenike, to je bio letni kamp medijske pismenosti, nismo imali udžbenike kod sebe, hajde da vidimo kako da pronađemo relevantan izvor. Počeli smo od toga, pa onda nastavili kroz čitav proces produkcije. Ali to je dakle jedan od načina da mi ne samo imamo uvid, nego i da im objasnimo i da im prenesemo neka naša znanja i veštine medijske pismenosti upravo kada govorimo o iščitavanju sadržaja na internetu i generalno korištenju dakle, i interneta, ali i medija i društvenih mreža.
Iako su na TikToku i dalje najviše zastupljeni sadržaji koji su zabavni i šaljivi, on polako kreće da bude mesto i za edukaciju, obrazovanje i informisanje. Takvi sadržaji kreatori su manjini, ali ih ima. Zbog same prirode ove platforme koja je podložna lakom skidanju videa, deljenju i skrivenom identitetu, posebnu pažnju treba obratiti ukoliko se odlučite da budete deo TikTok zajednice. Onda, uz malo kreativnosti, ova aplikacija može da postane odlično mesto i za promociju znanja kroz format koji je blizak mladima. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U kakvoj zemlji želim da živim.